Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Slijede ajeti Kur'anske sure Yunus 44. i 45. u izvedbi učača Husein Sabz Alija.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين صدق الله العلي العظيم
ime Allaha milostivog samilosnog. Allah zaista neće nikakvu nepravdu ljudima učiniti. Ljudi je sami sebi čini, a na dan kad ih on sakupi, učinit će im se da su boravili samo jedan čas u danu i jedni druge će prepoznati. Oni koji su poricali da će pred Allaha stati i koji nisu pravim putem išli, bit će izgubljeni. Istinu je rekao Uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribel slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Svim gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Turković, Jotov, Bugarska podržava napredovanje Bosne i Hercegovine u Europsku uniju i NATO savez. Dogovor o ponovnom otvaranju ukrajinskih luka. Američki vojni zvaničnik priznao iransku vazdušnu nadmoć u regionu. Zamjenica predsjedavajućeg vijeća ministara i ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković primila je danas u nastupnu posjetu ambasadora Republike Bugarske u Bosni i Hercegovini Valerija Ivanova Jotova. Ministrica Turković je izrazila zahvalnost za snažnu podršku i pomoć Republike Bugarske i Bosne i Hercegovini na putu u Europsku uniju i NATO savez. Istaknula je da je Bugarska prva država koja je priznala Bosnu i Hercegovinu 15. januara 1992. godine prije održavanja referenduma i od tada nastavlja podržavati našu zemlju, zasebno kada je riječ o europskim integracijama. Naglasila je važnost integracije Zapadnog Balkana u Europskoj uniji, istaknuvši značaj skorog dobijanja kandidatskog statusa za Bosnu i Hercegovinu, kao i nastavak reformskog procesa. Novoimenovani ambasador Jotov je podsjetio na značaj europske perspektive Zapadnog Balkana za unapređenje mira, stabilnosti, sigurnosti i prosperiteta cijele regije. Izrazio je podršku napredovanju Bosne i Hercegovine u Europsku uniju i NATO, kao i nastavku provedbe reformi. Pozvao je ministricu Turković u službenu posjetu Sofiji, te izrazio nadu da će dinamici unapređenja bilateralnih odnosa dvije zemlje doprinijeti održavanje konsultacija Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i Ministarstva vanjskih poslova Republike Bugarske. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je danas novinarima u Sarajevu da visoki predstavnik Kristijan Schmidt nema pravnog osnova da donosi bilo što u Bosni i Hercegovini, jer, kako je kazao, nije legitiman i sve što donese može biti spekulativno. U Bosni i Hercegovini se 10 i više godina razgovara o izbornom zakonu i sve je to propalo. Visoki predstavnik nije nadležan da donosi rješenja, jer je on lažna figura i nije imenovan relevantnom rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a, ustvrdio je Dodik. Dodao je da neće provoditi odluke visokog predstavnika bez obzira gdje bile objavljene, a pogotovo one što ima veze sa RS-om. Komentirajući godišnjicu donošenja Inskovog zakona o zabrani negiranja genocida i veličanja ratnih zločinaca, Dodik je kazao da misli ono što i ranije mislio o Srebrenici, a to je da je tamo bio zločin i da neće proći nikakva nametnuta politička kvalifikacija genocida onoga što se tamo odvijalo. Nametanje na ovaj način ne donosi pomirenju i napravilo je apsolutni raskol među nama. Inskom odlukom pomirenje u Bosni i Hercegovini izgubljeno, smatra Milorad Dodik. A kolega Refik Topić pripremio je prilog o zapošljavanju osoblja u osnovnim i srednjim školama u Tuzlanskom kantonu.
Tehnološki višak u institucijama osnovnog i srednjeg obrazovanja u Tuzlanskom kantonu je problem koji je prisutan posljednjih bar desetak godina. Ovim problemom danas su se bavili predstavnici vlade Tuzlanskog kantona, ali i resornih sindikata. Povodom priprema za početak nove školske godine i zbrinjavanja tehnološkog viška u osnovnim i srednjim školama u ovom kantonu, resorni ministar Ahmed Omerović održao je radni sastanak sa predstavnicima sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja, na kojem su doneseni konkretni koraci zbrinjavanja tehnološkog viška. Ministar Omerović je ovom prilikom istakao da su novi pedagoški standardi koje je vlada usvojila prije par mjeseci u velikoj mjeri riješili ovaj problem, ali da i dalje postoji veliki broj radnika koji je treba zbrinuti.
Naša vlada je smogla snagi da donese novi pedagoški standarde. To košta, svi znamo, tu će do 2025. godine koštati 18 milijuna, ali mi moramo ulagati u naše ljude, mi moramo ulagati u ljude koji će učiti našu djecu. Mi znamo da je trend da ljudi odlazi, mi na ovaj način mi ulažimo u našu budućnost i to nije skupo. Vlada je bila tog stava da ćemo u budućnosti izdvojiti ta sredstva. Sada se stabiliziralo i mi ćemo prihvatiti pozicije na neodređeno koje škole upute, imajući u vidu broj učenika, najbolji interes radnika, učenika i roditelja.
Iz sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja su istakli da je u mandatu ove vlade puno problema oko tehnološkog zbrinjavanja uposlenih u osnovnom i srednjem obrazovanju riješeno, te da su oni učinili svoje.
Vlada, ministarstvo i sindikat su uradili sve što su mogli. Dakle, napravili smo prilike da se to završi, sad je do nekih drugih.
Mnoge analize koje su rađene u posljednje vrijeme su pokazale da je prosjek opšteg znanja učenika u padu, a mnogi to pripisuju upravo neriješenom statusu velikog broja uposlenika, koji svake godine, uslijed ugovora na određeno vrijeme, brinu za svoju egzistenciju.
Ti ljudi imaju problema da se fokusiraju na svoj rad. Ti ljudi nemaju hrabrosti da nastavi sa edukacijom. To se sve prenosi na djecu i imamo slabije rezultate učenika koji su posebno izraženi na nekim predmetima na posljednjoj eksternoj maturi.
Definitivno imamo problem da dijete koje krene u razrednu nastavu promijeni 3 ili 4 učiteljice od 1. do 4. razreda. Konstantno mijenjanje nastavnika, odnosno učitelja, sigurno ne ide u prilog kvalitetnom obrazovanju.
Vlada i sindikati su uspjeli zajedničkim snagama riješiti ovaj problem, a pad nataliteta, stalne migracije stanovništva i čak 50.000 učenika manje u osnovnim i srednjim školama u posljednjih desetak godina nisu, kako kažu, u njihovim ingerencijama.
Za televiziju Sahar iz Tuzle, Refik Topić.
A iz Tuzle idemo do Beograda. Prilog je pripremio kolega Slaven Dimitrić.
Ponovo teče ruski gas kroz Severni tok 1, kapaciteta svega 30%. Gasovod je posljednjih 10 dana bio zatvoren zbog, kako je operator naveo, planiranog održavanja. Doza straha zavladala je i u Srbiji, koja je zakupila skladišta gasa u Mađarskoj. Srbija ima krizni plan, ukoliko bi došlo do obustave gasa sa svih strana, jasni su vladi Srbije. U gasnom skladištu Banatskog dvora, koje Srbija deli sa Rusijom, Srbija ima gasa za oko 15 dana.
Problem može da se desi da nam ne dođe dovoljno gasa iz Bugarske, da ne možemo da povučemo dovoljno gasa iz Mađarske, da se desi neki problem u elektroenergetskom sistemu, neka tehnička stvar i tako dalje. U tim situacijama onda se kreće na krizne planove, koristi se mazut, toplane kreću odmah i prebacuju se na drugu vrstu energenta.
Srbija trenutno razmišlja o proširenju skladišta gasa u Banatskom dvoru, za šta je potrebna saglasnost Rusije. Ujedno razmišlja se i o gradnji vlastitih skladišta gasa, kako zemlja ne bi zavisila od Rusije. Srbija je u junu sa Mađarskom potpisala i ugovor po kojem je zakupila skladišta gasa u toj zemlji.
Doneli smo odluku i zahvaljujući našim prijateljima iz Mađarske uspeli da obezbedimo dodatnih 500 miliona kubika gasa koja ćemo skladištiti u dva skladišta u Mađarskoj. Malo pre ste pitali od koga kupujemo. Dakle, kupujemo od dve njihove firme. Jedna je MET, druga je MVM, dakle njihova državni EPS, ako tako mogu da se izrazim. Dakle, od svake od njih kupujemo po 250 miliona kubnih metara gasa. Već smo platili avans, dakle već smo platili negde 250 miliona evra.
Beograđani kažu da pažljivo troše struju u domaćinstvu kako bi smanjili mesečne troškove i navode da takav odnos prema potrošnji nema veze sa energetskom krizom u svetu, već da je to oduvek deo njihove svakodnevice, mada ima i onih koji nemaju naviku da štede struju.
Ne koristim klima, ne koristim ništa, samo imam frižider i to što moram da imam.
Štedim, gasim gde god mogu. I ne palim bez potrebe.
Štedim i sjelicama. Boiler palim noću, mašinu za sudove, mašinu za veš.
Vlasti Srbije poslednjih dana upozoravaju da struja mora poskupeti, što je stav i Fiskalnog saveta Srbije. Takođe, poruka građanima je ta da za domaćinstva struja ne bi trebalo da poskupi više od 10%. Za Sahar televiziju iz Beograda, Slaven Dimitrić.
Blok kratkih informacija. Rusija je dodala Hrvatsku na popis neprijateljskih zemalja. Osim Hrvatske, na popisu dodane Grčka, Danska, Slovenija i Slovačka, piše Interfax. Dekret je potpisao premijer Mihajl Misustin. Vlada je željela popis stranih država uključenih u neprijateljske aktivnosti usmjerene protiv ruskih ambasadora, odnosno ambasada i konzulata u inostranstvu. Grčka, Danska, Slovenija, Hrvatska i Slovačka dodane su ovom popisu, piše Interfax. Na slovenskom Krasu, uz granicu sa Italijom, i u četvrtak se borili s požarom koji je do sada zahvatio više od 2000 hektara površine i po nekim ocjenama najveći do sada ikada zabilježen. Požar koji se prije dva dana proširio iz Italije u noći sa srijede na četvrtak bio je pod nadzorom, ali je stanje popodne opet vrlo ozbiljno. Iz triju sela na području požara gdje živi oko 400 stanovnika, odlukom civilne zaštite određena je evakuacija, premda je vatra još dosta udaljena od samih naselja, ali je područje za život opasno jer ga obavija gust dim. Mediji prenose da je slovenskim vatrogascima pomoć iz zraka nakon Hrvatske, Italije i Austrije ponudila i Slovačka, čiji je jedan avion za gašenje navodno već na putu. Indeks menadžera nabavke u eurozoni koji bilježi poslovni bum pokazuje da je ekonomska aktivnost u privatnom sektoru regiona smanjena tokom jula. Ovaj indeks je posljednji put pao u februaru 2021. godine. Kao glavni razlog pada indeksa menadžera nabavke u eurozoni navodi se visoka inflacija u evropskim zemljama. Zabrinutost poslodavaca zbog porasta inflacije, napetosti na energetskom tržištu, mogućnosti ekonomske recesije u Europi i povećanja kamatnih stopa od strane Europske centralne banke, među razlozima su pada poslovnog prosperiteta. Ministarstvo vanjskih poslova Sirije je u pismu Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija zatražilo da se osudi agresija cionističkog režima na sirijsku teritoriju. U ovom pismu se navodi da su jutro vojnici okupatorskog izraelskog režima ispalili rakete sa strane okupiranog sirijskog Golana u blizini Damaska i da su uslijed ove kukavičke agresije tri sirijska vojnika stradala, a 7 ih je ranjeno. Ističući svoje pravo da odgovori na opetovane agresije Izraela, Sirijsko ministarstvo vanjskih poslova je naglasilo da neuspjeh Vijeća sigurnosti da spriječi nastavak izraelske agresije znači da Vijeće sigurnosti ne nastoji uspostaviti mir i sigurnost u svijetu. Afsane Hesamifard uspjela je kao prva iranska alpinistkinja osvojiti vrh K2 visok 8600 metara u Pakistanu, koji je jedan od najopasnijih vrhova na svijetu. Gospođa Hesamifard, inače doktorica, osvojila je i vrh Mont Everesta. K2, koji se nalazi na granici Pakistana i Kine, drugi je najviši vrh svijeta koji ima jednu od najtežih i najsmrtonosnijih ruta za penjanje u svim planinama svijeta. Hladan vazduh i vjetar na putu prema gore doprinose poteškoći u osvajanju. Broj alpinista koji su uspjeli da osvoje ovaj divlji vrh ne prelazi nekoliko stotina ljudi, dok je Everest, najviši vrh svijeta, osvoje najmanje 9000 puta. Predstavnici Ukrajine, Turske i Ujedinjenih naroda potpisali su sporazum o izvozu žitarica. Prvo je ukrajinski pregovarački tim potpisao sporazum sa Turskom i Ujedinjenim narodima u vezi žitne krize. Nakon toga je ruski ministar odbrane Sergej Šojgu potpisao ugovor o izvozu žitarica iz Ukrajine. Dokumente vezane uz ovaj sporazum potpisali su ministar odbrane Turske i generalni sekretar Ujedinjenih naroda. U potpisanom dokumentu definirane su obaveze svake strane u pogledu prolaska teretnih brodova iz Crnog mora u međunarodne vode. Prema ruskim novinama Komersant, promatračka skupina UN-a kontrolirat će promet brodova u sigurnim prolazima. Također predstavnici Rusije, Ukrajine i Turske i njih naroda trebali bi odlučiti ko će pregledati brodove kako bi bili sigurni da ne prevoze oružje poslano u Ukrajinu. Očekuje se da će Turska izvršiti ovu inspekciju. Ranije Guterres sporazum između Moskve i Kijeva o izvozu žita iz ukrajinskih luka opisao kao važan korak prema sveobuhvatnom sporazumu između dviju zemalja. Aleksos Grinković, komandant zračnih snaga Komandnog centra Američke vojske Zapadna Azija, priznao je da ova zemlja nije u stanju obuzdati Iran i to pokazuje da je Iran postigao zračnu nadmoć u regionu Bliskog istoka.
Prema Washington Postu, gospodin Aleksos Grinković, novi komandant vazduhoplovnih snaga Komandnog centra Američke vojske Zapadna Azija u Ujedinjenim Arabskim Emiratima je rekao: američki lovci dalje dominiraju nebom Bliskog istoka, ali Iran je prilagodio svoju taktiku oslanjajući se na svoje dronove i postigao značajan napredak. Grinković je u nastavku izjavio: neutralizacija prijetnje iranskih bespilotnih letjelica i vraćanje potpune zračne nadmoći na Bliskom istoku jedan je od njegovih važnih ciljeva kao novog komandanta američkih zračnih snaga u regiji. Prema izvještajima, Iran je jedna od sila bespilotnih letjelica u regionu i svijetu i ima dosta iskustva u korištenju svojih dronova u Iraku, Siriji i Jemenu. Jedna od najmoćnijih iranskih bespilotnih letjelica je dron Shahid 129, koji prema pisanju američkog časopisa Forbes, ovaj dron može letjeti nebom 24 sata i nositi 8 projektila. Proteklih dana, nakon američke tvrdnje da je Iran odlučio prodati dronove ruskoj vojsci, njemačka mreža Volt je u programu analizirala moć iranskih dronova. Ekspert ovog programa je u saopćenju naveo da Iran ima jedan od najuspješnijih programa bespilotnih letjelica na svijetu. Rusi imaju program bespilotnih letjelica od 2000. godine, ali ruske bespilotne letjelice ne zadovoljavaju standarde i veliku snagu i to je razlog zašto traži od Irana da kupe bespilotne letjelice. Treba napomenuti da je nakon tvrdnji američkih vlasti o iranskoj prodaji dronova Rusiji, glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova oštro odbacio ove izjave i osudio Ameriku za marginalizaciju prema Iranu. Gospodin Nasser Kenani je rekao: naš stav po pitanju rata u Ukrajini je sasvim jasan. Mi smo protiv rata i pokušavamo da smanjimo krizu diplomatskim putem.
Internacionalna televizija SAR dodijelila je nagradu za najbolji dokumentarni program El Kadir Festival porodici šehida Ebu Mahdija El Muhandisa. Program Žijan, jedan od dokumentaraca u produkciji internacionalne televizije SAR, osvojio je nagradu za najbolji istraživački dokumentarni program na 13. izdanju El Kadir Festivala. Prilikom preuzimanja nagrade, voditelj produkcije ove mreže uručio je nagrade porodici šehida Ebu Mahdi El Muhandisa. Šehid Ebu Mehdi El Muhandis ubijen je u terorističkom napadu američkih snaga 3. januara 2020. godine zajedno sa šehidom generalom Kasimom Sulejmanijem u Bagdadu. Treba spomenuti da ovaj program prikazuje život Kurtkinje od rođenja do srednjih godina, prikazivanje kulturnih običaja kurdskog društva, oslanjajući se na prizore bez riječi, jedna je od najvažnijih okosnica ovog dokumentarca. Hvala za pažnju, doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Prema svjetlosti.
Dragi slušalci, na samom početku primite srdačne selame iz našeg studija. Evo počinjemo još jedno zajedničko druženje u okviru sedmičnog serijala u kojem vam tumačimo ajete iz časne knjige Kur'an Kerima. Mi smo još uvijek kod sure El Enfal ili u prijevodu Plin. Pozivamo vas da u nastavku zajedno poslušamo 10. ajet pomenute sure.
وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.
Allah je to zato učinio da bi vas obradovao i da bi se time srca vaša umirila, a pobjeda je samo od Allaha. Allah je zaista silan i mudar, istinu je rekao uzvišeni Allah.
Allah Dželešanuhu je pomogao muslimanskoj vojsci tokom bitke na Bedru, poslavši grupu meleka koji su jačali islamske borce u vojnom i etičkom smislu, te su tako muslimani uspjeli nadjačati mnogobrojniju neprijateljsku vojsku. Pomoć meleka nije bila u smislu da oni uzmu oružje u ruke i da se bore protiv neprijatelja, nego su oni Allahovom naređenjem vršili neposredni uticaj na ljude kako bi ih ojačali i omogućili im pobjedu. Ovo samo pokazuje da Allah Dželešanuhu, ukoliko želi pomoći nekog svog roba ili grupu ljudi, oni pomogne. No pobjeda nad neprijateljima nije samo moguća oružanim putem, jer ako uzvišeni stvoritelj ne želi pobjedu neprijatelja, on ga onemogući u njegovoj namjeri da pobjedom, iako posjeduje jaku vojnu moć.
U nastavku poslušajte 11. ajet sure El Enfal.
Iz yughashikumun nu'ata amanatan minhu wa yunazzilu alaykum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bih. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ.
Kad je on učinio da se radi sigurnosti svoje u san zavedete i s neba vam kišu spustio da bi vas njome očistio i da bi od vas šeitanovo uznemiravanje ostranio i da bi srca vaša jakim učinio i njome korake učvrstio. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Nakon što je muslimanska vojska zaključila da su neprijateljske snage punobrojnije i jače, mnogi vjernici su postali pomalo depresivni i nezainteresovani za borbu protiv mušrika. Tim povodom objavljen je ovaj kuranski ajet. Allah Đalešanuhu je dao da vjernici utonu u jedan miran san i da se odmore kako bi od njih odstranio nelagodnost i uznemirenost. Potom je dao da padne kiša kako bi vjernike očistila i kako bi utolili žeđ. Učvrstio je tlo pod njima i omogućio im da se duhovno spreme za borbeni pohod, otkloniši im šeitanovo uznemiravanje. Sve navedeno ukazuje da je Allah Đalešanuhu najmoćniji i on će, kada ocijeni potrebnim, pomoći svoje iskrene robove, a oni će vjerovati i izvršavati Božje odredbe. Tako je čovjek, pored vanjskog izgleda, dužan održavati unutrašnju čistoću kako mu šeitan ne bi imao pristupa.
Poštovani slušalci, današnju emisiju nastavljamo 12. ajetom sure Plin.
إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ.
Kad je gospodar tvoj nadahnuo meleke, ja sam s vama, pa učvrstite one koji vjeruju. U srca nevjernika ja ću strah uliti, pa ih vi po šijama udarite i udarite ih po prsima. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
U nastavku prijašnjih ajeta o Božjoj pomoći vjernicima, u bitci na Bedru ovaj ajet kaže da je Allah poslao meleke kako bi pojačao iman i duhovnu snagu boraca Islama. Naredio im je da učvrste oni koji su na Božijem putu, rekavši im da je i on sa njima i da će ih pomoći kako bi vjernici izvojevali pobjedu nad neprijateljima. Posljednjih nekoliko ajeta u stvari predstavljaju poruku ljudima da se bore za istinu i pravdu, pa ukoliko je potrebno i da ratuju kako bi ojačali islamsku zajednicu i suprotstavili se neprijatelju koji neprestano nastoji poraziti vjernike. Dužni smo se boriti protiv tlačitelja, ne dopuštajući im da nam umaknu. Ukoliko se mi kao Božja stvorenja budemo vladali onako kako nam Islam naređuje, ojačat ćemo svoj iman, a uzvišeni stvoritelj će nam pomoći. Ratna situacija je posebno važna, jer će Allah Đalešanuhu tada pomoći one koji ne žale svoje živote za mir i sigurnost, dok će naprotiv milosti biti uskraćeni oni koji bježe od rata i ratne stvarnosti.
Prije kraja druženja poslušajte učenje, prijevodi i tumačenje 13. i 14. ajeta sure El Enfal.
Zalika bi annahum šaqqu Allaha wa rasulahu wa man yushaqiqi Allaha wa rasulahu fa inna Allaha shadidul 'iqab. Zalikum fadukuhu wa anna lil kafirina azaban nar.
Zato što se suprotstavljaju Allahu i poslaniku njegovu, a onoga ko se suprotstavlja Allahu i poslaniku njegovu, Allah će zaista strašno kazniti. Kazna vam je to, pa je iskusite, a nevjernike čeka patnja u ognju. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Allah Đalešanuhu je nevjernicima poslao muslimansku vojsku kao neki vid kazne za njih, zbog suprotstavljanja Božijim ajetima i poslaniku Islama, kojeg je uzvišeni Allah poslao kao osobu koja će ljudima prenijeti njegovu objavu. Allah je pomogao vjernike, donijevši im pobjedu nad nevjernicima, kojima je ova pobjeda bila neki vid Božije kazne na Dunjaluku, a mušrici će biti kažnjeni i na drugom svijetu. Za njih je pripremljena vatra džehennemska, kao i za sve ljude koji se budu udaljili od islama i ispravnog puta. Stoga možemo reći da Božji gnjev nije bez razloga, nego je pokrenut ljudskim griješenjem i neposlušnošću. A svako onaj koji se opire istini i pravom putu, bit će uništen od strane gospodara svjetova.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Boga milosnog, samilosnog, cijenim gledatelji, assalam alaikum. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Vaš stav. U narednih 25 minuta bavit ćemo se temom inflacije koja je izazvana prije nekoliko mjeseci nakon što je stupio rat u Ukrajini između Ruske federacije i Ukrajine. Za one koji se tek uključuju u našu emisiju, dakle u Vaš stav, sam bih posjetio na koji način mogu da se jave i izraze svoj stav i svoja mišljenja kako o ovoj temi, tako i o svim temama, odnosno programskoj šemi i emisijama koje se emitiraju putem naše televizije, ali i emisija koje možete vidjeti putem interneta. Dakle, oni koji nisu u stanju da prate ovu emisiju, ali neke druge emisije uživo, mogu to uraditi nakon emisije ili onda kada imaju vremena za to putem interneta. Želim napomenuti da nas možete pratiti putem Facebooka, odnosno Twittera i Instagrama, samo ako ukucate adresu Sahar TV Balkan. Također, naš email, odnosno naša email adresa je balkan@sahartv.ir. Imamo i telefone putem kojih možete slati vaše poruke i vaša mišljenja striktno u vezi sa ovom emisijom, dakle emisijom Vaš stav, a to su telefoni za Viber i za WhatsApp 00387 627 15 462, i imamo još jedan broj telefona 00387 611 81 50 19. A naša web stanica glasi balkan.sahartv.ir. Kao što sam već kazao, naša današnja tema je inflacija izazvana ratom u Ukrajini i možemo slobodno kazati da nema danas zemlje u svijetu koja na neki način ne trpi inflaciju, odnosno negativne ekonomske, ali i političke utjecaje koji dolaze iz istočne Europe, odnosno iz Ukrajine. U nastavku ćemo zajedno pogledati i poslušati prilog opsežni koji govori upravo o toj temi, dakle o inflaciji, ali prije svega inflaciji koja pogađa našu zemlju Bosnu i Hercegovinu i na koji način se bore naši građani Bosne i Hercegovine u oba entiteta, dakle u Federaciji Bosne i Hercegovine i u manjem BiH entitetu Republika Srpska, ali i o tome na koji način se naše vlasti, dakle i državne, ali i entitetske bore protiv sve većih cijena, odnosno pada vrijednosti naše valute, konvertibilne marke, odnosno o svakodnevnim poskupljenjima, posebno je riječ o poskupljenju goriva. Gorivo je u našoj zemlji, možemo slobodno kazati, među najskupljima u svijetu, s obzirom na to da naša zemlja ne raspolaže tako velikim resursima i naši penzioneri, ali obični radnici mnogo trpe unazad nekoliko dana. Međutim, kao što sam već kazao, naše vlasti se ponajbolje ne odnose kada je riječ o, da tako kažemo, suzbijanju rasta cijena. Dakle, u nastavku ćemo pogledati opsežni prilog o današnjoj temi, nakon čega se vraćamo u studio da vidimo šta su naši gledatelji pisali u vezi sa današnjom temom. Ostanite uz program naše televizije. U nastavku slijedi prilog o današnjoj temi.
Inflacija donosi sve veće izazove. Svjetska banka najavljuje drastičan rast cijena, a zbog rata u Ukrajini energetska kriza potresa Evropu. Cijene samo idu gore, a građani strahuju da neće imati novca za podmirivanje osnovnih životnih potreba ako se tako nastavi u budućnosti. Gorivo je dodatno poskupjelo, što je uzrokovalo i lančana poskupljenja ostalih proizvoda, između ostalog osnovnih životnih namirnica. Većina rasta cijena vezana je za inflatorne efekte iz proteklih godina zbog posljedica pandemije, dok se situacija vezana za rat i agresiju na Ukrajinu počela primjećivati tek u martu ove godine, a u narednim mjesecima inflacija će biti vidljivija i nastavkom rata samo će nastaviti da raste, pojašnjavaju mnogobrojni stručnjaci. Vlade bosansko-hercegovačkih entiteta još nisu dale konkretne prijedloge mjera koje bi usporile ili ublažile rast cijena u maloprodaji s jedne strane, dok s druge strane gledano budžeti nikada nisu bili puni. Ekonomski stručnjaci smatraju da je crveni alarm za povlačenje konkretnih poteza odavno upaljen i da je krajnje vrijeme da se nešto poduzme kako u narednim godinama ne bismo imali ekonomsku krizu većih razmjera. Osim pandemije, novonastala ratna situacija u Ukrajini uveliko oblikuje živote ljudima u cijelom svijetu, a posebno u Europi, iz razloga što su se evropske zemlje iz Ukrajine snabdjevale gasom, različitim vrstama metala koji se koriste u autoindustriji, ali i žitaricama koje su neophodne za proizvodnju osnovnih životnih namirnica, kao što su recimo brašno i ulje. Ono što se sada, kada je inflacija izmakla kontroli, može uraditi, jeste da vlast plasira što direktnije transfere prema ugroženim kategorijama građana, prema radnicima, te da nastavi poresko rasterećenje koliko god je to moguće. A novca, kako tvrde entitetske i državne vlasti, ima na pretek. Dva su osnovna pravca djelovanja u ovoj situaciji inflacija. Prvi je kroz monetarnu sferu, u smislu da se ograniči emisija novca u opticaju, odnosno da se podignu kamatne stope, i to rade razvijene zemlje u svijetu. Drugi mehanizam jeste smanjivanje fiskalnih i parafiskalnih nameta kako bi se olakšalo građanima.
Ponovno smo u našoj emisiji Vaš stav. Evo, ukratko smo mogli vidjeti na koji način se naše vlasti mogu boriti protiv poskupljenja u našoj zemlji, ali i sa svim onim izazovima s kojima se suočavaju naši građani, odnosno građani Bosne i Hercegovine. A u nastavku ćemo vidjeti šta naši gledatelji, dakle građani Bosne i Hercegovine, dakle neki od njih, misle na koji način se treba boriti protiv inflacije i postojeće ekonomske situacije u našoj zemlji. Prva poruka dolazi nam od Faruka iz Sarajeva. Faruk kaže: stanje je sada mnogo teže i složenije nego što je bilo na početku. Krajem prošli početkom ove godine struka je apelirala na vlast da se krene sa mjerama za ublažavanje rastućeg, u to vrijeme ne toliko, barem ne blizu kao ovog sad, rasta cijena. Gotovo su svi znali u kojem smjeru to ide. U medijima smo mogli čitati apele, neki su čak i molili da se nešto uradi i da se poduzmu konkretni koraci. Ono što je tada bilo jasno jeste da će posljedice inflacija odnosno biti vrlo bolne i teške ako se inflacija prepusti slučaju, a evo sada vidimo da je inflacija puštena slučaju. Ja mislim da će u budućim danima i sedmicama biti mnogo složenije, što će zapravo otežati donošenje bilo kakvih odluka. To će biti još teže kada znamo da je izborna godina. To je bila poruka Faruka iz Sarajeva koja nije baš toliko, da tako kažemo, optimistična. Naša naredna poruka dolazi iz Tuzle. Admir iz Tuzle nam piše sljedeće. Očigledno je da s jedne strane naše vlasti nemaju nikakav interes ili se ne trude da naprave bilo kakvo olakšanje građanima u smislu usporavanja rasta cijena energenata i sa druge strane smanjivanja opterećenja poreza na osnovne životne namirnice. Dakle, to je bila kritika Admira iz Tuzle na račun vlasti BH državnika, odnosno funkcionira na vašoj zemlji. Naša naredna poruka dolazi od Pavla iz Brčkog. On kaže, ja mislim da je potrebno da se vratimo svojim sirovinama, svojoj zemlji, svojoj proizvodnji, umjesto da se kupuje roba kao što je to uradila Republika Srpska, dakle manji BH entitet, koja je dala 15 miliona konvertibilnih maraka za kupovinu potencijalno nedostajućih proizvoda, čime je doprinijela porastu cijena osnovnih životnih namirnica. Treba još samo kazati da naša zemlja, odnosno država, uvozi mnogo roba koje upravo naša zemlja ima u izobilju, kao što je recimo voda. Naša naredna poruka dolazi od Miralema iz Tuzle. Miralem iz Tuzle veli, ukidanje akciza je vrlo bitna mjera kako za građane, tako i za privrednike, u smislu da oni mogu ponuditi jeftinije proizvode i usluge na tržištu, čime bi se indirektno utjecalo na spuštanje stepena inflacije na domaćem tržištu. To je moje polustručno mišljenje, kaže nam Miralem iz Tuzle. A iz Tuzle idemo do Visokog. Nihad iz Visokog nam piše. Inflacija nije zaobišla ni Bosnu i Hercegovinu, u kojoj su cijene pojedinih prehrambenih artikala udvostručene. Mnogi su na to upozoravali početkom godine, dok se u regiji ukida ili smanjuje PDV na osnovne životne namirnice, vidimo da su to mjere nekih regionalnih zemalja i susjeda. U Bosni i Hercegovini je ograničena trgovačka marža. Ekonomisti tvrde da u svojim rukama BH vlasti imaju mnogo više alata jer zbog viših cijena ubiru i više poreza. Međutim, kao što je i poznato, naši građani malo toga vide, odnosno ne vide nikakvog hajra od toga što država ubire tolike poreze. Iz Visokog idemo do juga Bosne i Hercegovine, odnosno do Mostara. Zoran iz Mostara nam sljedeće piše. U Bosni i Hercegovini građani nose teret inflacije, a korekciju nikakvu ne možemo raditi zato što imamo fiksni valutni kurs i ne postoji monetarna politika. Princip inflacije je jednostavan. Koliko ima robe, toliko treba da ima i gotovog novca. Ako odštampate veću količinu novca, onda ćete imati veću cijenu roba. Kada roba poskupi jer je nedostaje na svjetskom tržištu, onda ne možete ništa uraditi. Dakle, to je bila poruka Zorana iz Mostara. A iz Mostara idemo do Sarajeva. Iz Sarajeva nam je pisao Darko. Enormna poskupljenja će se nastaviti i u narednim mjesecima, a građani Bosne i Hercegovine će, kako stvari stoje, ostati prepušteni sami sebi. Dakle, veoma mračne, možemo slobodno kazati, prognoze Darka iz Sarajeva. I imamo još jednu poruku iz Brčkog. Slaviša iz Brčkog nam je pisao. Dosadašnji izostanak adekvatnih mjera za pomoć građanima ocjenjuje se kao nešto potpuno očekivano. Sve u svemu, naši političari smatraju da je stanovništvo bolje prilagodljivo od države i da se lakše odlučuje na štednju i odricanja. Dakle, to je bila poruka iz Brčkog. Imamo još jednu poruku iz Tuzle. Muharrem iz Tuzle nam je poslao sljedeću poruku. Poražavajuće je da je reakcija vlasti i ovaj put izostala, iako je struka, koliko se sjećam, predložila kvalitetne prijedloge kojim bi se ublažili negativni efekt inflacije i usporio rast cijena. A sada čak i kada bi i ukinuli privremene akcize na gorivo, ne bi ni približno imali očekivane efekte da je isto urađeno u februaru. Ipak u ovoj situaciji postoje još neke potencijalne mjere koje mogu pomoći građanima i privredi. Dakle, bilo je to poruka Muharema iz Tuzle. A mi ćemo u nastavku pogledati jedan kraći tematski vod, nakon čega se ponovno vraćamo u studio i imamo još nekoliko poruka vas, gledatelji, u vezi sa današnjom temom. Dakle, današnja tema je svakodnevni rast cijena različitih prehrambenih proizvoda, prije svega goriva, ali onih osnovnih prehrambenih proizvoda, i da vidimo šta naši gledatelji misle o ovoj trenutnoj ekonomskoj situaciji u našoj zemlji. A prije toga ćemo pogledati, kao što sam već kazao, tematski voli, nakon čega se vraćamo u naš teheranski studio. Ponovno smo nazad u našem teheranskom studiju u emisiji pod nazivom Vaš stav. Pročitao sam otprilike polovinu poruka koje su stigle ove sedmice na današnju temu. Dakle, razgovaramo o inflaciji u našoj zemlji. U nastavku ćemo, dakle, u narednih otprilike manje nešto 9 minuta pogledati još nekoliko poruka koje su došle od vas, gledatelji, u vezi sa današnjom temom. Idemo u Brčko. Recep iz Brčkog nam je pisao: pa vidite, kod nas je situacija zaista zanimljiva. Potrošači komentiraju lančana poskupljenja prehrambenih artikala, odnosno svih roba na tržištu Bosne i Hercegovine. Ovih mjeseci cijene divljaju ne samo ulja ili šećera, već i kod građevinskog materijala, ogrijeva svih drugih roba i usluga. U ovoj godini rodila je pšenica, bar tako govore zvanični podaci, ali je blago poskupjelo brašno. Hljeb je poskupio za 20%, a peciva i do 50%. Meso za više od 20%, a mlijeko 30%. Enormno je poskupilo građevinsko željezo i željezna galanterija. Termoizolacije, stiropor i do 50%, što je udar za stanogradnju i životni standard u cijelosti. Ovaj talas poskupljenja je i zbog većih cijena transporta. Još nije jasno da li smo stigli na vrhunac poskupljenja i kada bi cijene mogle da padaju. Tome se sada samo možemo nadati. Dakle, Recep iz Brčko nam je otprilike kazao kakva je situacija na terenu. A iz Brčkog idemo ponovno do Sarajeva. Mirsad iz Sarajeva nam je pisao sljedeću poruku: hvala vam na aktualnoj temi. Ja ću postaviti kontrapitanje. Da li danas, kada nam je potrošačka korpa više od 2000 maraka, prosječni prihodi od nekih 1000 maraka mogu biti dovoljni za preživljavanje? Jesmo malo lijeni onih nekoliko godina. Uljuljkali smo se, ali ipak treba imati neki osnov da se sve to prati. Kod nas u Bosni i Hercegovini je zanimljivo. Sve želje regiona, bar na izgled, pokušavaju da riješe problem. Dok druge zemlje pokušavaju svojim građanima olakšati život na bilo koji način, poput Hrvatske, koja je donijela paket mjera kojima se, između ostalog, od 1. aprila ove godine stopa PDV-a na hranu smanjuje sa 13% na 5%, vlast u Bosni i Hercegovini ne radi ništa da se spriječi negativne trendove poskupljenja životnih osnovnih namirnica, ali i goriva, čija cijena ide i do 3,5 maraka. Ne zaboravimo da i dijaspora ima problema, pa se šalje manje para rođacima. Pitanje je do koje mjere će građani moći da podnose sve to. Zaista je to važno pitanje, do koje mjere će naši građani podnositi svo ovo poskupljenje unazad nekoliko mjeseci. Iz Sarajeva idemo do Živinica. Adnan iz Živinica nam je pisao sljedeću poruku: inflacija nije svima jednaka. Neka je sram za ove naše političare koji sebi dižu plate. Izgleda da im se može dok tako rade. Osobe koje koriste proizvode na koje inflacija jače utjecala, koji su više poskupjeli, primjerice gorivo, osoba koja često vozi, njemu je inflacija veća nego nekome ko koristi javni gradski prijevoz koji nije toliko poskupio. Jasno je da plate ne prate nivo poskupljenja. Ako želimo da nam kupovna moć ostane jednaka, onda bi i mjesečna primanja trebalo da porastu za ovih 10% u odnosu na proteklu godinu. Ako nije narasla 10%, malo smo siromašni. Dakle, to je bila poruka Adnana iz Živinica. Mi imamo još otprilike nekih 5,5 minuta, a iz Živinica idemo do Sarajeva ponovno. Boris iz Sarajeva nam je pisao. Cijene iz dana u dan rastu. Možda najveće poskupljenje je peleta i briketa, čija je cijena uduplana. Pelet ide iznad 600, a briket je oko 500 maraka. Čak se ne mogu naći ni po toj cijeni, jer ih proizvođači vjerovatno izvoze po većim cijenama. Ja ću sam još dodati da je federalna, odnosno državna vlast nakratko, odnosno na 3 ili 4 mjeseca, zabranila izvoz ovih ogrjevnih materijala izvan Bosne i Hercegovine i nadamo se da će tako i ostati dok se ne podmire naše potrebe, odnosno potrebe našeg građanstva. Ja vam se, dragi prijatelji, zahvaljujem što ste danas bili s programom naše televizije. Naredno, naravno, do narednog gledanja u nedjelju u isto vrijeme. Doviđenja. Assalamu alaikum iz našeg teranskog studija.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Thank you.